blaðsíða 7. Það getur verið, svaraði Sighvatur, en þú ert bara allt og rólegur til að geta stjórnað. Ég betri í það, enda þýði nafni mitt baráttu fús. Þú ert ekki nógu Sighvatur, Tóti minn. Það kemst engin áfram út á nafnið eitt, menn verð að skapa sér nafn, sagði Þórður. Hvern langar til að skapa sér asnalett nafn eins og Tóti, sagði Sighvatur. Nú skaltu bara fara að vara þig, kvati minn, sagði Þórður og hækkaði róminn. Bara fara að vara, hermdi Sighvatur eftir honum. Þórður sló til hans og leið hætti Snorri litla að drekka og fór að grenja. Að heyra til ykkar, sagði Guðný, aldrei getið verið eins og menn. Og hún fór að tala í gælu tón við Snorra litla sem áfram orgaði eins og ljón. Hvað eru stóru ljótu strákarnir að kalla þig goða? Þú sem ert svo myndarlegur að þú átt áreiðinlega eftir að verða jarl yfir öllu Íslandi. Svona hættiði nú þessu karpi greiði mín og reynið frekar að gera eitthvað gagn. Þegar bræðurni voru farnir, hélt hún áfram að raula. Hún kvað vísu eftir frægasta forföður sinn, sjálfan Egil Skallagrímsson. Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa, flei og fagrar árar fara á brott með víkingum. Snorri litli róaðist fljótt og sneri sér aftur að brjóstinu. Hann drakk í sig skáldskapin með móðurmjólkinni.